πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η κορύφωση του θηρίου δράματος με το «Η ζωή εν τάφο» και το συγκλονιστικό «Ο γλυκή μου έρ» και τις καμπάνες να χτυπούν πένθυμα από το πρωί σε όλη την επικράτεια. Σε λίγες ώρες μάλιστα έχουμε και την περιφορά του επιταφείου. Η κορύφωση της μαζικής πασχαλινής εξόδου των εκδρομέων από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και η κορύφωση των πολλών καθημερινών δραμάτων στην άσφαλτο με τα τροχαία δυστυχήματα. Όπου ναι, το να οδηγούμε υπεύθυνα, να μην τρέχουμε και να μην οδηγούμε μεθυσμένοι, δεν είναι μόνο υποχρέωση και ευθύνη, είναι και πολιτισμός. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Μεγάλη Παρασκευή σήμερα 18 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα. Η τελευταία εκδρομή του Πάσχα. Ζωντανές συνδέσεις με Πειραιά, Κτέλ, Κηφισού και σταθμούς διοδίων. Σύμμαχος ο ανοιξιάτικος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και υψηλές θερμοκρασίες. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Άνω του 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλεο έως την έξοδο Ελευσίνας και περίπου 25 λεπτά από Κηφισίας έως μεταμόρφωση στην έξοδο και Αλαμία. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Τηλεοφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και του Ασπροπύργου. Έως 4 το απόγευμα η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των Εθνικών Οδών. Με μειωμένα δρομολόγια έως και την Τρίτη του Πάσχα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο. Έως τις 6 το απόγευμα ανοιχτή η Βαρβάκιος, έως τις 7 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, στις 8 θα κλείσουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Αναστάτωση και ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες των σποράδων λόγω βλάβης στο πλοίο Superstar της SeaJet λίγο μετά την αναχώρησή του το λιμάνι του Βόλου. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα για την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή του Ιωνίου, των Ιωνίων νήσων μέχρι και το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Τουλάχιστον 58 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες από Αμερικανική αεροπορική επιδρομή σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό των Χούθη στην Ιεμένη. Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στη Βιτσέντζα της Ιταλίας από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις βόρειες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της διελκυστίδας των δασμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλα τα νεότερα από το μέτωπο του εμπορικού πολέμου και τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Λευκό Οίκο. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τι περιλαμβάνει το προεδρικό διάταγμα για την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή του Ιωνίου, το οποίο δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Αυτά σε πολύ λίγο. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, όμως ημέρα πένθους και νηστείας για όλη τη χριστιανοσύνη, καθώς κορυφώνεται το θείο δράμα των παθών του Χριστού. Το πρωί τελέστηκε στους ναούς όλης της χώρας η ακολουθία των μεγάλων ωρών και ο σπερινός της αποκαθήλωσης του Σταυρωμένου. Και σε λίγες ώρες από τώρα θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία του επιταφείου Θρήνου. Με συγκίνηση και κατάνοιξη, πλήθος πιστών παρακολουθεί την τελετή του σε ναούς σε όλη τη χώρα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα απόλυτης σιωπής πένθους αλλά και ελπίδας, καθώς οι πιστοί στρέφονται πλέον στην αναμονή της Ανάστασης. Ήδη όμως σε κάποιες περιοχές της χώρας η περιφορά του επιταφείου έχει ξεκινήσει. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η πρώτη περιφορά επιταφείου στο νησί έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Αρτεμίου. Συνδεόμαστε με την Κέρκυρα και την ανταποκρίτριά μας Μαρίνα Μοσκάτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Περίπου 40 περιφορές επιταφείων είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε όλο το νησί. Μαρίνα. Μας ακούει? Μα κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κέρκυρα και με το ακροτήριο βεβαίως στην Κρήτη και εκεί έχουμε από νωρίς την περιφορά. Τώρα, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του Πάσχα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εξόδους των δύο εθνικών οδών και στα λιμάνια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε επιποδός είναι από νωρίς το πρωί όλη η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους.
Απαξούς, ένα τετραήμερο. Οικογενειακός, ναι.
Πρέβεζα.
Πόσες μέρες?
Και τρεις μέρες.
Οικογενειακός?
Δυο μας.
Τι ράφησετε?
Εκεί ότι ο μπαζός είναι εκεί πέρα, φιλοξενούμενοι πάμε.
Πάσχα στο μακρύ γαλοπάτα, στο χωριό μας. Εκεί θα ψήσουμε το αρνί μας, θα ψήσουμε τα παγιδάκια μας. Μετά από 40 μέρες νηστεία θα πάμε και να φάμε, να το γλεντήσουμε. Όλοι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, όλοι να είστε γεροί.
Στα διόδια της Ελευσίνας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που καταγράφεται αυτή την ώρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουρές 17 χιλιόμετρων σχηματίζονται εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ξεκινούν οι ουρές από το Χαϊδάρι περίπου στο Δαφμί μέχρι εδώ στην Ελευσίνα. Βέβαια και μετά τα διόδια, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα περιμέναμε ότι μπορεί να ανοίγει ο δρόμος, φαίνεται ότι η ταλαιπωρία συνεχίζεται μέχρι και τη σύραγγη της Κακιάς Κάλας, που εκεί υπάρχει μια αυξομοίωση στην κίνηση. Πάντως είναι πολύ πολύ πυκνή η ροή και εκεί. Να πούμε ότι χαρακτηριστική εικόνα είναι ότι είδαμε άνθρωπο να έχει βγάλει ακόμα και χειριστική μηχανή και να ξυρίζεται μέσα στο όχημά του, έτσι για να δείξουμε σε τι κατάσταση είναι. Σύμφωνα με όσο πληροφορήσαμε τη τροχιά, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τώρα να πούμε ότι από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας περίπου 35.000 αυτοκίνητα. Ενώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας έχουν περάσει περίπου στις 27.000 οχήματα. Στο προηγούμενο 24ωρο, από τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης στις 6 μέχρι σήμερα το πρωί στις 6, πέρασαν και στις δύο οδούς 127.000 οχήματα. Είναι αριθμός κατά 7.000 οχήματα υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών από τις 6 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα.
Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, 100% η πληρότητα, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
Πάρος θα κάτσουμε 5 μέρες. Θα διασκεδάσουμε, θα δούμε τους δικούς μας, θα κάνουμε και μπάνιο.
Θα πάμε στην Πάρο, έχουμε κλείσει σε ξενοδοχείο, θα περάσουμε ωραία.
Στο λιμάνι του Πειραιά είναι η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, έχει κόσμο στο λιμάνι αυτή την ώρα?
Το αδιαχώρητο επικράτησε και επικρατεί, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από τις πρώτες πρωινές ώρες που άρχισαν να φεύγουν, να αναχωρούν τα πρώτα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, γεμάτα από εκδρομής που αφήνουν πίσω τους τοπινών άστη, άλλοι για περισσότερες, άλλοι για λιγότερες ημέρες, με σκοπό να απολαύσουν τις διακοπές τους εν ώψη του Πάσχα. Βλέπουμε από νωρίς το πρωί να σχηματίζονται πολύ μεγάλες ουρές, τόσο επιβατών όσο και οχημάτων. Ενδεικτικό της αυξημένης επιβατικής κίνησης είναι πως το δρομολόγιο των 10.30 το πρωί που είχε ως προορισμό την Έγινα, τα Μέθανα και τον Πόρο αναχώρησε με καθυστέρηση 25 λεπτών. Αφήνουν λοιπόν οι εκδρομείς πίσω τους την πρωτεύουσα για να πάρουν μία ανάσα από την ρουτίνα, θα λέγαμε, σε κοντινούς ή σε πιο μακρινούς νησιωτικούς προορισμούς. Άλλοι μας λένε ότι θα μείνουν είτε σε κατάλημα, είτε σε ξενοδοχείο, είτε στο πατρικό σπίτι, αν μιλάμε για όσους επισκέπτονται την ιδιαίτερη πατρίδα. Μάλιστα, όσοι φεύγουν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, αυτό που μας λένε είναι ότι αν πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για μία οικογένεια με 4 μέλη, τους βγαίνει πιο οικονομικά στο τέλος, διότι το ένα εισιτήριο για την Έγινα, σε δώσουμε το παράδειγμα, κυμαίνεται από 10 ευρώ και 50 λεπτά έως 12 ευρώ. Κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε, ναι, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι μόνο χθες, μόλις χθες, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 46.000 εκδρομείς. Αναμένουμε και τα δεδομένα της σημερινής ημέρας.
Είναι μεγάλος ο αριθμός σε κάθε περίπτωση, Στέλλα.
Ναι, θα τα έχουμε αύριο στην διάθεσή μας. Σήμερα λοιπόν 16 δρομολόγια στο σύνολο για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. 37 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. 8 από το Λαύριο για τις Κυκλάδες και από την Ραφίνα 12 για τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και στον Κηφισό, κυρίε και κύριοι, να δούμε τι γίνεται, όπου το ένα μετά το άλλο αναχωρούν γεμάτα κόσμο τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προσθεθεί μάλιστα έκτακτα δρομολόγια.
Στην αρχή ήταν να πάμε αεροπορικό, αλλά βρήκαμε πιο φθηνά το ΚΤΕΛ.
Για Πάσχα, ναι. Είπαμε να φύγουμε από την πρωτεύουσα. Ιωάννη, να πάμε.
Βρήκαμε τα τελευταία εισιτήρια. Βρήκαμε. Γαλαρία θα είμαστε. Με Μεσολόγγι.
Είστε από εκεί ή πάμε για κάποιο φίλο?
Είναι χωριό εκεί πέρα. Έχω συγγενείς εκεί.
Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε για Πάσχα εκεί. Ψήνουμε αρνί. Τσουρέκια, αυγά. Τα ίδια νομίζω με εδώ πάνω κάτω.
Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου, ο οποίος βρέθηκε στα ΚΤΕΛ στο Κηφισό.
Κορυφώνεται λοιπόν σήμερα από το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων του Κηφισού η μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, οι οποίοι καταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα, προκειμένου να ξεκινήσουν τις πασχαλινές διακοπές. Να σας πω ότι από νωρίς το πρωί χιλιάδες εκδρομείς καταφθάνουν εδώ στα ΚΤΕΛ του Κηφισού και επιβάζονται στα λεωφορεία, τα οποία ιδιαίτερα για δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία αναχωρούν με πλειότητα που αγγίζει το 100%. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται ήδη από χθες το πρωί. Αυξημένη πλειότητα, αυξημένα επίπεδα πλειότητας για όλες τις γραμμές και γι' αυτό το λόγο οι εταιρείες κανονίζουν συνεχώς κάποια έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτή την αυξημένη κίνηση. Θέλω να σας πω ότι ιδιαίτερα για δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πάτρα, η Καλαμάτα αλλά και τα Γιάννενα υπάρχει λεωφορείο κάθε μισή ώρα. Ενδεικτικά, χθες από το σταθμό των ΚΤΕΛ του Κηφισού αναχώρησαν 360 λεωφορεία για όλους τους προορισμούς, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένα 200 δρομολόγια, σύν ακόμα 25 με 30 δρομολόγια τα οποία θεωρούνται έκτακτα. Δεν αποκλείεται αυτά να αυξηθούν τις επόμενες ώρες, όταν και θα κορυφωθεί η μεγάλη έξοδος των τελευταίων εκδρομών, όταν δηλαδή θα φύγουν και οι τελευταίοι από το κλειδόν Άστη προκειμένου να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, υπάρχει εξυπηρέτηση και από τις εταιρείες του ΚΤΕΛ με αυτά τα έκτακτα δρομολόγια, προκειμένου μέχρι το βράδυ να έχουν φύγει και οι τελευταίοι εκδρομείς. Τα λεωφορεία φεύγουν στην ώρα τους, ωστόσο υπάρχουν τα έκτακτα δρομολόγια που λέγαμε. Δηλαδή, αν κάποιο λεωφορείο γεμίσει και υπάρχει αυξημένη ζήτηση, τότε κάποια εταιρεία μπορεί να βάλει ένα εξτρά λεωφορείο, ένα επιπλέον λεωφορείο, προκειμένου να καλύψει αυτή την αυξημένη ζήτηση, ώστε να ταξιδέψουν και άλλοι εκδρομείς για τον προορισμό τους.
Πολύ αυξημένη κίνηση λοιπόν στον Κηφισό, που το ένα μετά το άλλο αναχωρούν γεμάτα κόσμο τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Υπάρχουν και πολλά έκτακτα δρομολόγια, ακούσαμε τον Κώστα Στάμου. Πολύ αυξημένη κίνηση στα δύο διαλευσίνες, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπόρτερ μας τον Γιώργο Κοβό, όπου υπάρχουν ουρές χιλιόμετρων. Αυξημένη κίνηση όμως και στα διόδια των Μαλγάρων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Τίμος Φακαλής από την ΕΡΤΡΙΑ.
Μία από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων χρόνων καταγράφεται εδώ στα Μάλγαρα. Να σου πω μόνο ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 26.700 αυτοκίνητα στο ρεύμα εξόδου, όταν πέρσι αντίστοιχα είχαν περάσει όλη την ημέρα 25.000. Μέχρι στιγμής 5 φορές οι άνθρωποι των διοδίων έχουν σηκώσει τις μπάρες προκειμένου να γίνει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων εδώ. Ενώ η κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 19.890 αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αρκετοί είναι και οι ξένοι τουρίστες που με ξένες πινακίδες αυτοκίνητα που περνάνε τα διόδια, είναι Βαλκάνοι που έρχονται να περάσουν Πάσχα εδώ στην Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν και από τα διόδια των Μαλγάρων. Ακούσαμε και νωρίτερα βέβαια για το αδιαχώρητο που επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί όπου 100% είναι η πληρότητα για τους δημοφιλείς προορισμούς. Είχαμε μια μεγάλη ταλαιπωρία όμως για εκατοντάδες επιβάτες πλοίου που ταξίδευαν προς τις Ποράδες εν ώψη των γιορτών του Πάσχα, γιατί το πλοίο Superstar υπέστη μηχανική βλάβη κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Βόλο προς Κιάθο και Σκόπελο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φρόσο.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά απίστευτη η ταλαιπωρία των επιβατών του πρωινού δρομολογίου Superstar για τα νησιά των Σποράγων. 45 λεπτά μετά την εκκίνησή του Μαχόπλου, παρουσιάστηκε βλάβη στη μηχανή και υποχρεώθηκε να γυρίσει πίσω. Οι επιβάτες, όσοι είχαν αυτοκίνητα, οδηγήθηκαν με τα αυτοκίνητά τους στη λύση να πάνε στο Μαντούβι της Εύβοιας, δηλαδή 160 χιλιόμετρα από το Βόλο, προκειμένου να φύγουν από το Μαντούβι για τα νησιά των Σποράδων. Οι 252 επιβάτες που δεν είχαν οχήματα θα επιβιβαστούν από τώρα και μέχρι τις 2.30 με το έκτακτο δρομολόγιο που θα πάει στα νησιά των Σποράδων. Μεγάλο είναι το ζήτημα και έντονος ο εκνευρισμός των οδηγών, φορτηγών και ψυχίων που περίμεναν να παραδώσουν τα εμπορεύματα εν ώψη των ημερών στα τρία νησιά μας. Μες. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πότε θα επισκευαστεί το πλοίο και πότε τα φορτηγά θα μπορέσουν να μεταφέρουν εμπορεύματα στα τρία νησιά.
Υπομονή σε όλους λοιπόν. Φρόσο Παύλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, βαρύ την ίδια ώρα ο φόρος αίματος μέσα σε μια ημέρα, καθώς σημειώθηκαν 4 τροχαία δυστυχήματα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Στεφανοβίκιου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη Φωκίδα, τη Χαλκίδα, αλλά και την Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Θλιβερός ο απολογισμός μέχρι στιγμής, Νίκο.
Δυστυχώς είναι βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι όλα αυτά τα τροχαία συνδέονται με την μαζική έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Στην περίπτωση την πρώτη που ανέφερες, στο Στεφανοβίκιο της Μαγνησίας, μιλάμε για μια τραγωδία με θύμα μια 25χρονη κοπέλα. Χθες το απόγευμα συνέβη το δυστύχημα. Το αυτοκίνητο της οικογένειας που φέρεται να ταξίδευε προς την Βόρεια Ελλάδα για να περάσει το Πάσχα, με οδηγό τον 60χρονο πατέρα, για άγνωστο λόγο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο στη Θέο, στην Εθνική, στην Παθέ, και στη συνέχεια ανατράπηκε. Η κόρη του, που σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, εκτινάχτηκε από το όχημα και βρήκε ακαραίο θάνατο. Η μητέρα της 54 ετών και ο 60χρονος οδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάλι χθες το απόγευμα, στον Άγιο Σπυρίδωνα Φωκίδας, ένα γιοταχή με οδηγό μια 27χρονη που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ιταίας Αντιρίου με κατεύθυνση το Αντίριο, βγήκε από την πορεία του, έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων και κατέληξε στην θάλασσα. Και στις 2.30 τα ξημερώματα, ένας 50χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε στη θάλασσα, στο φάρο Αυλίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κυπαρισίου Φθιώτιδας, ένας οδηγός Νταλίκας, 63 χρονών, προσέκρουσε με το βαρύ όχημα στο κεντρικό στη Θέο ασφαλείας. Η Νταλίκα ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανασύρθηκε ζωντανός από πυροσβέστες, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου δυστυχώς στις 4.30 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του ο 63χρονος υπήκος Βουλγαρίας.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα στοιχεία για τα τροχαία στη χώρα μας είναι πραγματικά δραματικά. Περισσότερες από 600 ζωές χάνονται στην άσφαλτο κάθε χρόνο, ενώ σε εκατοντάδες ανέρχονται οι βαριά τραυματισμένοι και όσοι αποκτούν αναπηρία έπειτα από ένα τροχαίο. Τρεις άνθρωποι που καθυλώθηκαν σε αναπηρικό αμαξίδιο σε νεαρή ηλικία μίλησαν στο Earth News για τη στιγμή που τους άλλαξε τη ζωή. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Άντζη Κούκη.
Ο Γιώργος Λαζαρίδης, σε ηλικία 19 ετών, υπέστη συντριπτικό κάταγμα στην σπονδυλική στήλη, σε τροχαίο που είχε έπειτα από νυχτερινή έξοδο.
Σε μια έξοδο βγήκαμε από το δρόμο, λίγα χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, ένα οικόπεδο που χτύπησα πάνω σε ένα μπέκ ποτίσματος. Πολλούς μήνες στα νοσοκομεία, χειρίσεις, επεμβάσεις.
Ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, οδηγώντας τη μηχανή του, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο ενός ηλικιωμένου που παραβίασε στόπ.
Έμεινα καμιά δεκαριά μέρες στην νευροχειρουργική κλινική. Και μετά πέρασα τους επόμενους 7 μήνες της ζωής μου σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Ξαφνικά στα 21-22 μου έπρεπε να μάθω από την αρχή αυτά που μαθαίνουμε στα 2 μας, για παράδειγμα. Μια αναπηρία δεν την αποκτά κάποιος μόνος του. Μαζί με εκείνο την αποκτά και όλη την οικογένεια και όλος ο κύκλος.
Η ζώνη ήταν αυτή που έσωσε τη ζωή του Μανώλη Χαλούλου, όταν το αυτοκίνητό του ντελαπάρισε στην προσπάθειά του να αποφύγει διερχόμενο όχημα που είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα.
Με το που χτύπησε, κατάλαβα ότι δεν κουνάω τα πόδια μου, οπότε είπα το πρώτο πράγμα ότι καταστράφηκα. Προσοχή όμως στον δρόμο, να μην τρέχουμε. Για να διασκεδάσουμε όλοι, να περάσουμε όμορφα και να γυρίσουμε όλοι στα σπίτια μας υγιείς.
Όπως αναφέρνει η ειδική, τα τροχαία την περίοδο των εορτών εξελίσσονται στα σημεία που μετακινεί το πληθυσμός, αλλά και στις άδειες πόλεις λόγω των μεγάλων ταχυτήτων.
Είναι πραγματικά βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Τα στοιχεία είναι δραματικά. Και όχι μόνο χάνονται ζωές κάθε χρόνο, περισσότερες από 600 ζωές στη χώρα μας κάθε χρόνο χάνονται στην άσφαλτο, αλλά και ταυτόχρονα εκατοντάδες είναι οι βαριά τραυματισμένοι και όσοι αποκτούν αναπηρία έπειτα από κάποιο τροχαίο. Μήνυμα για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με αφορμή και το Πάσχα έστειλε ο Πρωθυπουργός με αναρτησή του στο TikTok, τονίζοντας πως οδήγηση και αλκοόλ δεν πάνε μαζί ποτέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Οδηγείς, μην πιείς. Ή πιες, μην οδηγήσεις. Δεν είναι quiz, είναι η σωστή επιλογή να πάμε και να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια».
Οδηγείς, μην πιείς. Ή πιες, μην οδηγήσεις. Δεν είναι quiz, είναι η σωστή επιλογή. Ειδικά τώρα τις μέρες του Πάσχα, ας προσέξουμε λίγο παραπάνω την οδική μας συμπεριφορά. Για να πάμε, αλλά και για να γυρίσουμε, όλοι ασφαλείς. Οδήγηση και αλκοόλ δεν πάνε μαζί. Ποτέ. Ένα απλό, έλα μωρέ. Δύο-τρία ποτηράκια έχω πιει. Μια χαρά είμαι. Μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και σίγουρα δεν είναι θέμα ηλικίας, ούτε θέμα εμπειρίας. Είναι θέμα ευθύνης προς τον εαυτό σου, αλλά και προς τους γύρους. Και το να μην τρέχουμε και να μην οδηγούμε μεθυσμένοι δεν είναι μόνο υποχρέωση και ευθύνη, είναι πολιτισμός. Καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους.
Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ημέρα πένθους και νηστείας για όλη τη χριστιανοσύνη, καθώς κορυφώνεται το θείο δράμα των παθών του Χριστού. Το πρωί τελέστηκε στους ναούς όλης της χώρας η ακολουθία των μεγάλων ορών και ο εσπερινός της αποκαθήλωσης, και σε λίγες ώρες από τώρα θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία του επιταφείου θρήνου. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η περιφορά έχει ξεκινήσει. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, η πρώτη περιφορά επιταφείου στο νησί έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Αρτεμίου. Συνδέομαστε με την Κέρκυρα και την ανταποκριτήριά μας Μαρίνα Μοσκάτου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Συνολικά 37 περιφορές επιταφείων γίνονται σήμερα μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Θέλετε να ακούσετε λίγο τα εγκόμια αυτή τη στιγμή ψάλλονται στην πόλη της Κέρκυρας σε έναν από τους επιταφείους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 12 το μεσημέρι. Σας δίνω λίγο ήχο, αν θέλετε.
Τα ακούμε πολύ καθαρά.
Από τις 12 λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι επιτάφοι και ολοκληρώνονται το βράδυ γύρω στις 11 με τον επιτάφιο από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Οι επιτάφοι, να πούμε, ότι συνοδεύονται από τις φιλαρμονικές της Κέρκυρας, συνοδεύονται από τις χοροδίες, συνοδεύονται από τους προσκόπους, τον Ερυθρό Σταυρό, από πολλούς φορείς, όλοι προκειμένου να συμβάλλουν σε αυτές τις πολύ όμορφες θρησκευτικές εκδηλώσεις και πολιτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί από την Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις και για αύριο, με αποκορύφωμα βέβαια στις 11 το πρωί με την πρώτη Ανάσταση, όπου πέφτουν και οι βότιδες. Είναι ένα εντυπωσιακό πραγματικά έθιμο, το οποίο πρέπει να το δει κάποιος από κοντά για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού αυτό, Μαρίνα.
Είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Κάποιοι βέβαια διαμαρτύρονται ότι έχει εμποροποιηθεί λίγο, έχει τουριστικοποιηθεί και ίσως να μην έχουν άδικο. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, όπου πέφτουν, επαναλαμβάνω, οι βότιδες. Είναι ουσιαστικά η νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Και βέβαια στις 12 το βράδυ έχουμε την Ανάσταση στο πάρκο στην Πάνω Πλατεία, με τα εκατοντάδες βεγγαλικά να φωτίζουν τον κερκυραϊκό ουρανό. Και να μην παραλείψουμε, στις 9 το πρωί έχουμε του Μεγάλου Σαββάτου, έχουμε τη Μεγάλη Λιτανία του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, σε ανάμνηση του ότι έσωσε τη σωτηρία του νησιού από την Συντοδία. Και μάλιστα, επειδή είναι ακόμα πένθος, το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στις 9 που λιτανεύεται ο Άγιος, βγαίνει και ο επιτάφιος του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, και το σκήνομα είναι προηγείται του επιταφείου, δηλαδή έχει το ρόλο του επισκόπου.
Μάλιστα. Μαρίνα Μοσκάτ, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ ωραίες εικόνες μας μετέφερες από την Κέρκυρα. Καλό απόγευμα στο νησί. Κατάνοιξε από τη μία πλευρά στις εκκλησίες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι αγορές τελευταία στιγμή, τα τελευταία ψώνια που σπέβδουν να κάνουν καταναλωτές για το Πασχαλινό τραπέζι. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στη Βαρβάκιο αγορά, στο κέντρο της Αθήνας, και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, πώς πάει η κίνηση στη Βαρβάκιο?
Είναι αυξημένη η κίνηση, βλέπουμε πολύ κόσμο, έχει ανεβάσει ταχύτητα και φυσικά στις πρώτες θέσεις των καταναλωτών είναι τα αμνοερήφια, Γρηγόρη, που καταλαβαίνεις. Με 10 ευρώ, από 10 ευρώ το κιλό, αρνάκι, κατσικάκι για τους καταναλωτές, επαναλαμβάνω, στην πρώτη θέση των προτιμήσεων στη Βαρβάκιο, ενώ συναντήσαμε αρκετούς με το σφαχτό στην πλάτη. Έχουν πάρει το αρνί, το κατσίκι, και ετοιμάζονται, καθώς ουσιαστικά μιλάμε για 48 ώρες περίπου. Σε 48 ώρες όπου θα κάτσουμε γύρω από το τραπέζι, το εορταστικό τραπέζι, και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλά, καθώς το Πάσχα, το ελληνικό Πάσχα γνωστόν, είναι μια γιορτή που πραγματικά περισσότεροι από εμάς προσδοκούμε και έχουμε, θα έλεγα, αυξημένες ελπίδες, Γρηγόρη, να περάσουμε καλά. Και συνήθως το καταφέρνουμε. Τώρα πάμε στα χρηστικά. Έτσι. Η αγορά, η Βαρμάκιος θα μείνει μέχρι το απόγευμα σήμερα και από αύριο το πρωί μέχρι και το αργά το μεσημέρι. Η υπόλοιπη αγορά τώρα έχουν ανοίξει τα εμπορικά καταστήματα, έχουν μετακινηθεί τώρα, έχω βγει έξω από την Βαρμάκιο και βρίσκομαι σε ένα κατάστημα παιχνιδιών. Mm. Πολύ κίνηση και εδώ. Mm-hmm. Τα καταστήματα θα είναι τα εμπορικά, η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα σούπερ μάρκετ τώρα για τους καταναλωτές να γνωρίζουν ότι ανάλογα την επιχείρηση είναι από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
Ναι.
Οπότε καλό θα ήταν να ενημερωθούν γιατί κάποια κλείνουν στις 7, κάποια κλείνουν στις 8 και κάποια κλείνουν στις 9. Οπότε αν έχουν κάποιες αγορές ας ενημερωθούν για να ξέρουν μην χάσουν τις αγορές τους. Ενώ αύριο θα είναι από το πρωί μέχρι και ανάλογα την επιχείρηση στα σούπερ μάρκετ μέχρι και στις 8 το βράδυ. Ανάλογα παραλαμβάνω όμως την επιχείρηση. Κάποιες κλείνουν νωρίτερα. Τα εμπορικά κέντρα σήμερα μέχρι τις 9. Οι τελευταίες αγορές τώρα για παιχνίδια νονές νονί που δεν είχαν προλάβει σπέβδουν προκειμένου να πάρουν τα δώρα στα βαφτιστήρια αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες για τα εγγόνια γρήγορα.
Ηλιακούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Λουκέτα σε γνωστά εστιατόρια και ταβέρνες της Αθήνας έβαλε η ΑΔΕ για μία έκδοση αποδείξεων και μία διασύνδεση POS. Δεν σταματούν οι έλεγχοι λοιπόν από τα κλιμάκια για επιχειρήσεις που παρανομούν και φοροδιαφεύγουν. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαλέρια.
Όντως δεν σταματούν οι έλεγχοι και άλλες επιχειρήσεις πέσαν στα δίχτυα των ελεκτών της ΑΔΕ. Λοιπόν, έχουμε πρόστιμα 1.000 ευρώ, λουκέτο 2 ημερών όμως κιόλας σε γνωστό καφέ μπαρ των Βορείων Προαστίων, όπου διαπιστώθηκε πως 15 τουλάχιστον αποδείξεις δεν είχαν εκδοθεί. Με τις ίδιες ποινές ήρθε αντιμέτωπη ψαροταβέρνα στο Λαύριο για μία έκδοση αποδείξεων, υψηλά πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ για μία διασύνδεση POS και ταμιακών. Μία από τις πλέον γνωστές ταβέρνες στο Μοναστηράκι, που διατηρεί μάλιστα δύο ξεχωριστά καταστήματα, δεν είχε διασυνδέσει 8 POS. Το πρόστιμο είναι 40.000 ευρώ, ενώ μετά από καταγγελία οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης γνωστό εστιατόριο στην Παραλιακή που βρήκαν ότι δεν είχαν εκδοθεί κάποιες αποδείξεις, δεν είχε γίνει διασύνδεση POS και ταμιακών, βασικά ένα POS με ταμιακή, και εδώ το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ.
Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, που είχε να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, καθώς λίγα 24 ώρα μετά τον χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Αθήνα και στον οποίο καταγράφεται η ελληνική προσέγγιση στα ζητήματα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δημοσιεύτηκε λοιπόν σε ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα για την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή του Ιωνίου, των Ιωνίων Ίσων μέχρι και το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, ουσιαστικά πρόκειται για την ενσωμάτωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην ελληνική ένωμη τάξη.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλησπέρα και από μένα. Και έρχεται στη συνέχεια της σύμβασης που είχε υπογραφεί και αφορούσε τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, 9 Ιουνίου του 2020, να θυμίσουμε. Κηρύσσει λοιπόν σήμερα είναι η Ελληνική Δημοκρατία, με συγχωρείς, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας στην εν λόγω περιοχή. Η συμφωνία, να πούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, ότι έχει βασιστεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφέρεται άλλωστε ρητά και στο ΦΕΚ, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις για το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Να πούμε επίσης ότι στην βάση της οριοθέτησης ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και η λογική της μέσης γραμμής που είχε συμφωνηθεί αρκετά χρόνια πριν και την είδαμε αυτή τη λογική να αναπτύσσεται και στους ελληνικούς χάρτες όπως προανέφερες. Κλείνοντας, η κήρυξη αυτής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία όπως και αυτή με την Αίγυπτο πρέπει να πούμε ότι είναι αποτέλεσμα διμερών διαπραγματεύσεων και αποτελεί έτσι μια έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης που δείχνει η Αθήνα όχι μόνο στη διεθνή νομιμότητα αλλά και στις αρχές της καλής γειτονίας.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την πρώτη Ευρωπαία ηγέτιδα που επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο μετά την επιβολή των δασμών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την συνάντηση αυτή με τον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα, Έλενα, να δηλώνει πεπισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε 100% σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα των δασμών. Ωστόσο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βιάζονται για αυτή τη συμφωνία, όπως δήλωσε πεπισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία και με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Κίνας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο της Ιταλίας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Να θυμίσουμε ότι ήταν η μόνη Ευρωπαίη ηγέτης η οποία είχε κληθεί στην ορκομοσία του, να παραστεί στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία η Τζόρτζια Μελόνι στις δηλώσεις της ανέφερε ότι επίσης υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία, εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στόχος της είπε, και θα έπρεπε να είναι στόχος όλων, να κάνουμε την Δύση μεγάλη ξανά, παραφράζοντας το σλόγγαν του Αμερικανού Προέδρου.
Το Make America.
Ακριβώς. Σε πολύ καλό κλίμα λοιπόν αυτή η συνάντηση. Η Τζόρτζια Μελόνι θέλει να παίξει τη γέφυρα, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συνάντηση της Πρόεδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν και η ίδια το έχει επιδιώξει, το θέλει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Βεβαίως η Τζόρτζια Μελόνι πρέπει να ισορροπήσει και ανάμεσα στην θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κεντρική, αλλά και στη σχέση της με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Να δούμε οι πρωταγωνιστές στο ουκρανικό μέτωπο που θα ισορροπήσουν τώρα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα αποχωρήσουν από τη μεσολάβηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία αν δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες. Έλενα, τουλάχιστον αυτό διεμήνυσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντηση στο Παρίσι με Ευρωπαίους αξιωματούχους, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.
Ναι, έχουμε πει και από το δελτίο μας, Γρηγόρη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει σαφέστατα το τελευταίο διάστημα έναν εκνευρισμό για το γεγονός ότι δεν πηγαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς ή τέλος πάντων με τους ρυθμούς που θα ήθελε ο ίδιος. Δεν πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις για μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Το ακούσαμε λοιπόν και διαστόματος Μάρκο Ρούμπιο χθες μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Μακρόν, αλλά και ουκρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν εκεί, και ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είπε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά θα πάρουν αποστάσεις από τη μεσολάβηση εάν δεν υπάρξει μία σαφής πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Και με το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ευρώπη, η πλέον υψηλόβαθμη ανάμεσα στις δύο πλευρές από το Φεβρουάριο, δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που αποχωρήσουν από αυτή την μεσολάβηση, θα αφήσουν την Ευρώπη στη θέση τους, με ό,τι αυτό σημαίνει και την Ευρώπη βέβαια, αν και μέχρι στιγμής θυμόμαστε ότι δεν έβαλαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Ευρώπη. Την Ευρώπη την κράτησαν απ' έξω. Δεν θέλησε να δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογραφικές από τα διεθνή μέσα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις που θα δοθούν στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας ένα γενικό πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται. Και βεβαίως αυτό αυτό είναι ένα καμφώδες ζήτημα, γιατί η Ρωσία έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή το να μην υπάρξουν σε ουκρανικό έδαφος νατοϊκά στρατεύματα, αλλά και ευρωπαϊκά στρατεύματα. Υπήρξε και μια αντίδραση από το Κρεμλίνο, Γρηγόρη, να σου πω κλείνοντας, το οποίο ανέφερε ότι ο δρόμος προς τις διαπραγματεύσεις είναι δύσκολος, προς μια συμφωνία δηλαδή, αλλά θεωρεί το Κρεμλίνο ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Μένει να το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πρόοδος σίγουρα υπήρξε στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία υπέγραψαν ένα μνημόνιο με την πρόθεση να υπογράψουν μια μόνιμη συμφωνία την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τις σπάνιες γαίες. Και επίσης αυτό είναι ένα καθόδες ζήτημα. Θυμόμαστε και τι έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον. Και να σου πω, όσον αφορά τις ρωσικές επιθέσεις που συνεχίζονται δυστυχώς με σφοδρότητα, τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και 90 οι τραυματίες από επιθέσεις στο Χάρκοβο και στη Σούμη την προηγούμενη νύχτα.
Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία πάμε στον πόλεμο στη Γάζα. Έλενα, η Χαμάς απορρίπτει τώρα τη νέα Ισραηλινή πρόταση για κυχηρία 45 ημερών, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τους φοδρούς βομβαρδισμούς, την ώρα πάντως που έχουμε και νέα αμερικανική αεροπορική επίθεση κατά τον Χούθη στην Ιεμένη.
Ναι. Η Χαμάς λοιπόν απέρριψε την Ισραηλινή πρόταση. Ήταν για εκεχηρία 45 ημερών και απελευθέρωση 10 ομήρων. Αλλά αυτό προϋπόθεται για τους Ισραηλινούς να η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στη Λωρίδα της Γάζας και καταλαμβάνουν το 30% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον 20 είναι νεκροί από τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ όσον αφορά τους Χούθη της Ιεμένης, Γρηγόρη, νέα αεροπορική επιδρομή από τις ΗΠΑ σε λιμάνι όπου αναφοδιάζονται με πετρέλαιο οι Χούθη είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι σύμφωνα με τους αντάρτες και να τραυματιστούν πάνω από 100.
Και να κλείσουμε με τη Φλόριντα, Έλενα, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν τώρα τα αιτία της ένοπλης επίθεσης 20χρονου σε πανεπιστήμιο, με 2 νεκρούς δυστυχώς και 5 τραυματίες.
Ναι, ο 20χρονος ήταν φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, αλλά και γιος βοηθού σερίφη και σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποίησε στην επίθεση ένα πρώην υπηρεσιακό όπλο της μητέρας του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια, όμως ο ίδιος ο δράστης δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας τραυματίστηκε και νοσηλεύεται και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο για την επίθεση. Οι αρχές βεβαίως ερευνούν και τα social media του δράστη. Όπως είπες, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 5.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη Φλόριντα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Ιταλία, που πραγματικά είναι σε συναγερμό οι αρχές λόγω της κακοκαιρίας. Έντονες είναι οι βροχοπτώσεις στο Τορίνο, υπερχείλησε ο ποταμός Πάδος, ενώ έχει αναφερθεί και ένας νεκρός. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από το Μιλάνο. Εδώ και 48 περίπου ώρες η Βόρεια Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Χθες οι περιφέρειες Πεδεμόντιο και Βάλεντα Όστα δέχτηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής και χιονιού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, πλημμύρες, εκτενέστερα blackout, αλλά και να υπάρξει και ένα θύμα. Ενώ επικρατεί ανησυχία για τον όγκο των υδάτων, το οποίο αναμένεται να ισχωρήσει στον ποταμό Πάδο λίγο πιο νότια, συγκεκριμένα στις περιοχές της Πάρμα και Πιατσέντσα, σήμερα σειρά είχε η περιφέρεια Βένετο, όπου τα ορμητικά νερά του ποταμού Άνιο στην επαρχία Βιτσέντσα παρέσυραν ένα όχημα με 2 άνδρες, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί. Η γέφυρα που βρισκόταν το όχημα κατέρευσε και η περιφέρεια Βένετο κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο καιρός αναμένεται να καλυτερεύσει μέχρι το Πάσχα, με πιθανή όμως επιδείνωση την επόμενη εβδομάδα. Γρηγόρη.
Τώρα, μέρες που είναι γιορτινές, πάμε προς το Πάσχα, προς την Ανάσταση. Είχαμε την επίσκεψη του Πάπα Φρανσκίσκου στις φυλακές της Ρώμης. Διήρκησε μόλις μισή ώρα, με τον Ποντίφικα να μην χρησιμοποιεί βέβαια πλέον οξυγόνο, αλλά και χωρίς όμως να πλύνει όπως ήθιστε τα πόδια των φυλακισμένων, Κρίστιαν.
Πράγματι, Γρηγόρη, στο αναπηρικό του αμαξίδιο, αλλά χωρίς ειρηνικά σωληνάρια και αναπνευστικά βοηθήματα, χθες το απόγευμα ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε τις φυλακές Ρετζίνα Τσέλη της Ρώμης. Υποδεχόμενος από τη διευθύντρια της φυλακής και το προσωπικό, ο Πάπας έφτασε με το λευκό Fiat 500 και συνάντησε περίπου 70 κρατούμενους διαφόρων εθνικοτήτων. Την Μεγάλη Πέμπτη, ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως πολύ σωστά σημείωσε σε Γρηγόρη, συνηθίζει να τελεί την τελετή του νηπτήρος στους κρατούμενους. Φέτος όμως όχι, για λόγους υγείας, όπως γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, αν και σήμερα έχει ανακοινωθεί πως ο Πάπας Φραγκίσκος δεν θα τελέσει τον επιτάφιο, πολλοί δεν αποκλείουν την παρουσία του, αφού ο Ποντίφυγας μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους εκπλήξεις. Γρηγόρη, και με αυτή την ευκαιρία, χρόνια πολλά σε ένα και τους ακροατές μας.
Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κρίστιαν Μαυρή. Καλό απόγευμα στο Μιλάνο.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών.
Πολύ σωστά τα λες. Ακόμη μια τεράστια επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση. Με εκπληκτική εμφάνιση, η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών πήρε τη νίκη με σκορ 19-14 επί της Ιταλίας και προκλήθηκε στα ημιτελικά του World Cup που διεξάγεται στη Τζενκ 2 της Κίνας. Στις τέσσερις διοργάνωσεις οι γαλανόλευκες θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδία. Ο αγώνας για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό έχει προγραμματιστεί για αύριο μεγάλο Σάββατο στη 1:30 το μεσημέρι, πάντα ώρα Ελλάδος.
Βεβαίως, καλή επιτυχία να έχουν τα...
Καλή επιτυχία στα κορίτσια μας και γενικά η ελληνική υδατοσφαίριση είναι κάτι ξεχωριστό για τον ελληνικό αθλητισμό.
Τώρα είχαμε φοβερά παιχνίδια χθες για τον Europa League, ειδικά στο Old Trafford και έσπασαν καρδιές σε Τάσο, αλλά και με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.
Βεβαίως, όσο περιόριο και να ακούγεται, είχε πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή αγωνιστική τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Κυρίως όμως το ελληνικό ενδιαφέρον έρχεται στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Πότοκλιπ. Ραντεβού λοιπόν με τα αστέρια δίνει πλέον ο Ολυμπιακός, καθώς η πρόκληση μεν, αλλά χωρίς νίκη της Μποτοκλίν στη Ρώμη, στο παιχνίδι με τη Λάτσιο, στέλνει εκτός εντυπωσιακότατο απρόοπτου τους ερυθρόλευκους στη League Phase απευθείας του επόμενου Champions League, χωρίς δηλαδή να υποβληθεί ο Ολυμπιακός στη διαδικασία των σχετικών προκριματικών μέσα στο καλοκαίρι. Για να συμβεί αυτό πρέπει πλέον η Celtic στη Σκωτία, και ενώ βρίσκεται 15 βαθμούς μπροστά από τους Rangers, να χάσει το πρωτάθλημα με 5 αγωνιστικές να απομένουν. Δηλαδή χρειάζεται μόλις ένα βαθμό για να το κατακτήσει. Έτσι ο Ολυμπιακός θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι στη League Phase. Από εκεί και πέρα, είπες πολύ σωστά, είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, ίσως και το μάτς της χρονιάς στο Old Trafford, Manchester United Lyon 5-4 στην παράταση, κανονικός αγώνας 2-2. Μέσα σε 7 λεπτά, ενώ το σκόρ ήταν 2-4 επί της Lyon, έγινε αυτό το εντυπωσιακό 5-4 και η United πέρασε στην επόμενη φάση. Λάτσιο οπότε πλην 3-2 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 3-1, Άιντραχτ τότε ένα 0-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Ρέιντζερς 2-0 και United Lyon 5-4, έτσι στις διασταυρώσεις τα ημιτελικά, 1 και 8 Μαΐου είναι οι αγώνες αυτοί, θα παίξουν τότε έναν Πότο Κλίντ και Αθλέτικ Μπιλμπάο, μάτσα γυρνάτη. Να θυμίσω, τελικώς θα γίνει στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο Σαν Μαμέ, στο Μπιλμπάο, στις 21 Μαΐου. Είχαμε όμως και Conference League, συναρπαστικές αναμετρήσεις και εκεί, Φιωρεντίνα Τσέλιε 2-2, Γιαγκελόνια Μπέτις 1-1, Rapid Viennese Τζουγκάρτον 1-4 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-2 και Chelsea Legia 1-2 έκπληξη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα για τη Legia. Οι πρώτοι αγώνες επίσης 1 και 8 Μαΐου για τα ημιτελικά και είναι η Chelsea με την Τζουγκάρτον και η Φιωρεντίνα με την Μπέτις. Ο τελικός θα γίνει στην Πολωνία, στο Βρότσαλοφ, στις 28 Μαΐου.
Και σήμερα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό και να κλείσουμε αυτό αγώνα για την Ευρωλίγα του μπάσκετ, και αυτός με ελληνικό ενδιαφέρον όμως.
Και βέβαια έχει ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το την Μπάγερν Μονάχου στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των play-in της Ευρωλίγκας. Έτσι θα κριθεί ο νικητής, δηλαδή θα πάρει το 8ο εισιτήριο για τα play-off, θα τερματίσει την 8η θέση της κατάταξης και αντίπαλος θα είναι ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου λοιπόν αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτή την φάση των play-offs. Τα play-offs θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα από Τρίτη και για όλη την εβδομάδα θα έχουμε αγώνες. Και αν μου επιτρέπεις να πω ότι και ο Στέφανος Τσιπτάς μετά τις 6 και 10 το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Γάλλο Άρθουρ Φις, είναι στο τουρνουά της Βαρκελόνης, εκεί όπου διεκδικεί την είσοδό του στη τετράδα.
Θα σε επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Μόνο στα ανατολικότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το μεσημέρι απόγευμα, προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και πιθανώς καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η ανάσταση, ωστόσο, θα γίνει με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στα νότια, η θερμοκρασία έως 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκλαντιανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή ανάσταση και χρόνια πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.